журнал «Життя». Світлі гості у студії Світлого Радіо.
Дорогі радіослухачі, ми вітаємо вас в рамках програми «Світлі гості». У нас сьогодні цікавий, унікальний гість Володимир Тищенко. Володимир, вітаю вас.
Я вітаю вас, Євгене, і вітаю всіх слухачів «Світлого Радіо».
Володимир Тищенко – один із пасторів Євангельської церкви міста Києва під назвою «Нове життя», також вчитель і місіонер сімейного служіння «Сімейне життя». Далі стоїть три крапки, і сьогодні ми дізнаємося деякі деталі. Хочеться почати, звичайно, з вас. Володимир, розкажіть, будь ласка, про себе. Звідки ви, можливо, якийсь такий яскравий момент із свого дитинства вам запам'ятався?
Ну, найяскравіший момент мого дитинства, який я ніколи не забуду, мабуть, їх два. Це перше, це коли я сам народився у Львові, і на Пасху є така традиція в традиційних церквах – це хресна дорога. Це коли роздумуємо про останні хвилини життя Ісуса Христа. Я пам'ятаю, в дитинстві мої мамині сестри, власне, читали мені цю історію. В кінці кінців вона мене так настільки торкала, я ніколи не розумів, навіщо Христа розіп'яли. Чому він мусив так постраждати? Чому так несправедливо до нього відносилися? Це дуже торкало мого серця. Ну, а друга історія, це я пам'ятаю, що коли я ходив на свята в неділю до церкви, і мені одного разу я побачив священика, який стояв перед престолом і підносив то так от руки догори, і такі промені світла падали. Я такий був захоплений і зачудований цією атмосферою, цим, що відбувалося, цим дійством. І я сказав, вау, я хочу стояти там так само. І з того моменту всі до мене почали приставати, о, та ти будеш ксьонцем, ти будеш священником. Ну, це такі дві історії про мене. І ви знаєте, я через рік часу, після того, коли до тебе майже все село підходить, о, майбутній ксьонц, а тобі там 6 років чи 7 років, ти спочатку гордо дивишся, так, але потім через рік часу це вже добридає, і ти кажеш, ні, я не буду більше, не приставайте до мене. Але, як потім сказав один із моїх духовних наставників, покликання тебе знайде, воно від тебе не втече. І десь, мабуть, ці всі історії виховання, перебування в певному навчанні, в атмосфері, мене спонукувало все-таки шукати Бога, шукати Його істин. Ось тому, мабуть, я опинився в українському греко-католицькому ліцеї, тому що зростав я в звичайній традиційній сім'ї. Пішов я вчитися. Ми навчалися на викладачів християнської етики молодших класів. І крім того, ще там була, звичайно, освіта шкільна. Ось, і тому я там. Але після того я зрозумів, що я хочу не просто викладати християнську етику і бути вчителем, а я також хочу служити Богу і людям дуже сильно. І тому я опинився в семінарії. Семінарії Святого Духа, в греко-католицькій семінарії, я навчався там. І на третьому курсі сталося особливе таке для мене подія знакова, дуже знакова, коли Бог в особливий спосіб став реальністю мого життя. Не той Бог, про якого я там знав, читав, роздумував, навіть молився. Ну, можливо, це послання до всіх, хто зараз слухає ефір. Знаєте, ми можемо ходити до церкви, і я так робив, тобто з маличку я ходив до церкви, я слухав все і багато читав про Бога. Я там можу з певністю сказати, що я там до 16 років прочитав все «Добротолюбія», хто із православного світу, той зрозумів, про що я говорю. Це збірник таких творів перших отців церкви. От. І для мене було дуже багато всяких знакових речей, розуміння християнства і все решта. Але насправді, друзі, скільки б я всього не прочитав, скільки разів би Біблію я не прочитав від початку до кінця, я можу з впевненістю сказати, що навіть на другому-третьому курсі семінарії я знав багато про Бога, але, Євгене, я не знав Бога. І це велика різуча різниця. І це розуміють тільки ті, хто дійсно от пережив це народження згори, хто зрозумів, що це значить, коли тебе називають своїм сином, улюбленим, і коли це слова не просто від когось, від людей, від священика, від якихось пасторів, там, від служителів, а це ти чуєш в своєму серці, і ти розумієш глибину і безмежність, і велич, і не можу зараз підібрати слова, епітети цього послання. Ти син мій улюблений, ти дочка моя улюблена, я тебе сьогодні уподобав. Увійди в радість Пана свого. Це не такі глибокі слова любові, прощення. І я дякую Богу, що Він знайшов мене. Тому що, знаєте, в моїй була така теологія, що я можу знайти Бога. Тому для цього треба читати Біблію, читати всі твори святих отців, бити поклони, молитися завжди зранку, вечір, день, вночі. І я зможу знайти Бога. Але Бог мені показав, і я спілкувався з свої там роки прожиті, я спілкувався з багатьма людьми, світлими людьми. І хоча не знаю, чи я вважаю себе світлою людиною, але світле радіо – це точно воно світле, воно дарує радість і мир, слава Богу, за вас, за вашу працю. І тут було дуже багато світлих людей. Так от, спілкуючись з усіма цими світлими людьми, я прийшов до висновку, що Бог знаходив їх в різних обставинах, хто би де не був, хто би не який не проходив ситуації. Бог їх знаходив, а не вони Бога. Тому що були люди, які дійсно дуже сильно шукали Бога, але так і не знаходили. А були люди, які не шукали, але Бог в особливий спосіб відкривався їм. Про себе можу сказати, що я дійсно шукав, але я не знаходив цієї відповіді. І от в цей момент, коли все життя моє перевернулося з голови
до гори ногами,
та, коли Бог став дійсно не просто Богом, про якого я знаю, а який став Богом реальністю мого життя, от Він тут зараз вже присутній, і Він промовляє до мого серця, і Він все це створив, і ну, щоб просто продемонструвати картинку, так намалювати мої тоді емоції і переживання, то я пам'ятаю, я зайшов в маршрутку, ну, хто чув моє свідоцтво, чув цю історію вже не перший раз, але на світлому радіо воно, напевно, позвучить вперше. Я пам'ятаю, я заходжу в маршрутку, яка наповнена шумом, галасом, тому що вона набита. І там була жіночка з маленькою дитиною. На вулиці нас супроводжували там зграя псів, які сильно гавкали. На деревах сиділи пташки, які співали. А водій щось там емоційно розповідав пасажирам. З радіо лунала музика. І знаєте що? Все це об'єднувало? Пісня про любов. В цій пісні, яка співала, взагалі світська, здавала би, це пісня, але там співала, що я не можу жити без тебе. І я розумів на той момент, без кого я не можу жити. І ця дитина, яка співала і плакала, вона співала, вона не просто плакала, вона співала «Алелуя». І собачки, які гавкали, вони не просто злилися, вони співали «Алелуя», вони всім своїм життям, і ті пташки, які там були за вікном. І я все це чув одночасно, це такий момент, я не можу вам його обмалювати всіми словами, ті емоції передати, які я переживав, але я бачу у всьому цьому славу Божу. І до цього все йде, все наше існування, все наше життя, все воно лежить для слави Божої, не для нашої слави, не для того, щоб ми прославились, не для того, щоб ми отримали нагороду, а для того, щоб Бог прославився. І от такі були в мене переживання. І тому я і кажу, що Бог знаходить мене. Так, ти можеш робити старання. Є така гарна історія, коли одного мудрого чоловіка запитали, як знайти Бога. Він завів в річку, засунув під воду цього чоловіка і тримав доти, поки той не втратив свідомість. І потім витягнув на берег, каже, ну чого хотів ти під водою, повітря. Як сильно ти хотів? Так сильно, що готовий був битися з тобою аж до смерті. Він каже, як так сильно не захочеш, то Бог не зможе тобі відкрити. Це треба дуже сильно хотіти. І я дуже сильно хотів, але чомусь Бог не відкривався. І я тепер знаю відповідь на це питання. Тому що Він відкривається саме тоді, коли приходить той час. Твій час. Бог обов'язково відповість. Він ніколи не запізнюється зі своїми відповідями, зі своїми откровеннями.
Дякую.
Приходить.
Дякую, Володимир, за такі деталі з особистого життя і дитинства. Знаєте, я очікував почути щось там про улюблену гру, а ви такі глибокі речі розповідали про священника, про такі споглядання. І зараз вже відомо, що всі ці очікування, можливо, думки інших людей, вони збулися. Ви дійсно священник, ви один з пасторів церкви. І хотілося, продовжуючи цю історію, як Господь знайшов і вів вас далі, спитати якраз ось це питання, пов'язане з пасторством. Чи це було здійсненням мрії вашого життя? Чи це було просто неочікуваний поворот подій, Як би ви це описали? Як ви стали пастором?
Дуже гарне питання, і мені хотілося би сказати, це не було здійсненням моїх мрій, бо я насправді пасторства не прагнув і не очікував. Насправді я не шукав його. Знаєте, я взагалі будував свою кар'єру в світі досить успішно, і до 2015 року я просто працював у світських організаціях в сфері управління персоналом. І тільки у 2015 році, коли ми повернулися до Києва, бо так Господь розпорядився, що ми були і самі родом зі Львова, але жили дуже довгий час у Дніпрі і в Києві. От ми знову в 15-му повернулися, і була потреба в церкві, на яку я відгукнувся. Треба було служити. Я починав своє служіння як адміністратор церкви. І в 18-му році, що для мене теж було таким якби початком нового, тому що моє рукопокладання на пасторське служіння було якраз наступний день після мого дня народження. Тобто це було такий, знаєте, новий рік. Починається новий рік мого життя, починається з нової сфери, з нових якихось речей, про яких я не дбав, просто треба служити, треба брати відповідальність. І, це так. Тобто я насправді не прагнув так пасторства. І якщо чесно, якщо б мене запитали тоді, зі тими знаннями, які в мене є зараз, запитали тоді, чи погодився би я, чесно кажучи, не впевнений, що я би погодився. Тому що бути пастором це не так легко. Я можу сказати, що я не є добрим пастором.
Чому
добрий пастор є Ісус. Ага. Хоча йому теж кажуть, що він добрий пастор. Він каже, чому ти називаєш мене добрим, наш Бог, який отець добрий. От. Але насправді в межах досконалення немає. Принаймні, друзі, хто мене знає, хто вважає мене пастором, для кого я є лідером чи служителем, як мінімум, вони можуть сказати, що, можливо, щось і хороше в мій адрес, але я впевнений, що можна краще. Але я стараюсь. Я стараюсь, наскільки в мені є ті дари, це покликання. Я від самого дитинства, пам'ятаєте, я казав, що в мене було чітке усвідомлення, що я хочу служити Богу і людям.
Так.
Але як служити Богу і людям? Це питання було дуже широке. Можна ж служити і будучи в світських посадах на цій роботі. І ви знаєте, вчора мені була така подія цікава. Одна із співачок вона християнка, мала концерт. І вона дуже професійна. І ви знаєте, я вважаю, що покликання кожного християнина бути професіоналом на своєму місці. Таким чином ми будемо дійсно прославляти Бога, прославляти Христа. І дуже важливо бути християнином, це не означає просто бути гарним і добрим, вічливим і тактовним, і світлим, як світле радіо, так? Але також говорити про Христа, свідчити про нього. Ось. І я можу сказати, що в мене був період життя, коли я працював у світських роботах, і я не свідчив відкрито про Христа. Мало хто знав, що я взагалі віруюча людина.
Угу.
Тільки пізніше я починав говорити про Бога, коли я вже набрався сміливості, коли якось Бог надихав мене, окриляв мене, я почав говорити сміливо про Бога. І була різна реакція, деколи навіть і зворотня, тобто вона не допомагала нашим комунікаціям, взаємодіям, але це тема іншої розмови.
Завжди приємно чути від людини, тим паче від служителя, від пастора, який говорить, що мені ще багато треба чому навчитись. Так? Я згадую таку історію про одного чоловіка, якому було вже за 80, була якась конференція, і він сидів в перших лавах. І потім, коли прийшла конференція, ця людина, яка вже була і пастором, і в інших місіях приймала участь, багато чого зробила доброго для інших людей, всі ці знали. І ось він сидить на цій першому лавках, там уважно слухає, щось записує. І після цього до нього підходять люди, інші служителі, і питають, а чому ви так, навіщо вам це? Ви ж вже такий дорослий, у вас такий поважний вік, ви так багато всього зробили. А він говорить наступне, мені ще так багато чого треба навчитися. Ось як приємно, коли лідер, коли відповідальна людина дійсно продовжує навчатися, відчуває свою необхідність в змінах. Я прагну бути і повинен бути краще, ніж я є сьогодні. Ми також знаємо, що ви є, приймаєте участь в сімейному служінні, місія, точніше, сімейне життя називається, і було б цікаво почути від вас, а чим саме ви займаєтесь ось в цьому служінні? Я так розумію, що ви, мабуть, разом з дружиною це робите?
Саме через це я так і коли ви просили дати світлину, я почав шукати світлину в своєму телефоні і зрозумів, що в мене є дуже багато світлин з дружиною і нема моєї особистої світлини. Це власне тому, що зараз так Бог благословив, і це дійсно, от це реалізація моєї мрії, яка в мене була мрія. Служити разом з сім'єю. От знаєте, є така табличка, яку люди вісять: я і мій дім служитиме буде Господу. Так? От у мене така теж була мрія, що весь мій дім, вся моя сім'я буде служити Господу. І я дякую за те, що я можу і маю таку можливість, привілей з Божої ласки. Теж починаючи з 2018 року, так само, як я вступив в пасторство, так само і почалося моє служіння в місії «Сімейне життя». А це є одна із частин великої місії, яка називається «Україна для Христа», і там є багато дуже служінь. Є служіння студентам, яке дуже відоме в Україні, є також заснування нових церков, є служіння спортсменам, є служіння серед освітян, є служіння серед бізнесменів, лідер імпакт. Дуже цікаві служіння, є напрямки. І одне із таких служінь є також, до речі, є також служіння військовим, так? От, а є сімейне служіння. І ціль цього сімейного служіння – це допомагати парам будувати свою сім'ю, щасливу сім'ю на біблійних принципах. І от ми так вчимо, і ми так віримо, до речі, що сім'я може бути уже тут, засмакувати оцей Едемський сад, просто будуючи стосунки один з одному в родині. Тому саме цим і займаємося. Навчанням і, звичайно ж, євангелізацію також. Тобто ми намагаємося ці Божі істини донести не тільки нашим братам і сестрам у Христі, але ціль наша, щоб через ці істини залучати сім'ї, які дивляться на християнські сім'ї, які дивляться на ці Божі істини, на Божу правду, пізнаючи Христа, ставали цією частиною такого великого сімейного руху, де вони будуть зростати в пізнанні Бога і вдосконалювати в своєму сімейному житті.
Завжди приємно бути частиною, я впевнений, якогось процесу і послужити зміцненню відносин, поглибленню відносин між іншими людьми. Я дякую, що ви є, що є така місія, що є таке служіння. І знаєте, хотілося б задати вам питання, як людині, яка має досвід спілкування з людьми, наставництва, просто особистого прикладу, якихось комунікацій, взаємовідносин. Як ви вважаєте, ось сьогодні в цих реаліях, в яких ми живемо, війна, певний тиск, емоційна нестабільність, розлучення, я маю на увазі, на відстані люди знаходяться, різного роду виклики і переживання. На вашу думку, які зараз виклики переживає саме сім'я в Україні? І що можна зробити для того, щоб зміцнити і утримати ось цю любов, цю гармонію в сім'ї?
Знаєте, відповідаючи на ваше питання, воно дуже ємне, дуже велике, дуже глибоке, і боюся, що навіть за хвилину не можна буде відповісти. Але перше, це з чим стикається будь-яка сім'я, вона базується з того досвіду, який ми маємо, з того знання, яке в мене є. Міцність сім'ї визначається, власне, єдністю. Тобто, якщо в сім'ї ось такі стосунки, то навіть розлука, навіть коли чоловік там на фронті, або дружина за кордоном, а чоловік тут, так, тобто сім'я в сепарації, ось це найбільший виклик, з яким зараз сім'ї в Україні зустрічаються. Коли сім'я міцна, то навіть на відстані вони можуть, тим більше сучасні технології дозволяють, підтримувати стосунки, ходити в онлайн на побачення, часто мати спілкування, бачити один одного і будувати ту єдність емоційну, можливо, не фізичну, але емоційну точно. Але якщо стосунки були ось такими, то важко, коли приходять випробування, витримати. Ну, так само, якщо дім будуємо без підвалин, без основи, він довго не встоїть. Прийде шторм, прийде гроза, прийдуть випробування. Війна – це є одне із випробувань, яке навалилось на сім'ю. Воно прийшло різко, сильно, воно торкнулося більшості сімей. Тобто, якщо з 2014 року у нас теж було війна в Україні, але вона не торкалася такої великої кількості. Зараз вона торкнулася. Дуже багато людей виїхало за кордон. І оця сепарація, тобто сепарація, це мається на увазі, що чоловік і дружина перебувають на відстані. Тобто хтось десь живе далеко і так далі. Ось. І тому ці стосунки, які були не такими міцними і не мали такої єдності, вони тріщать по швам, і ми бачимо це на, по факту, що дуже багато родин розлучається, дуже багато зараз в кризі родин. І пройти їм самостійно неможливо. Шкода, що ці родини не сигналізують і не просять про допомогу. Оце, напевно, не найбільша помилка цих родин, що вони намагаються самостійно це вирішити, не розуміючи до кінця, що з ними не так, чому вони саме так реагують. Тобто до вторгнення вони реагували зовсім на інше, на ті чи інші подразники в комунікаціях, у спілкуванні, у взаємодії зі своїм партнером чи з дітьми. А тут, після вторгнення, все стало, наче якби там, як кажуть, там пелена впала з очей, та він став інший. Ні, та він не став інший. Обставини просто змінилися. Тиск змінився. Він став сильніший, цей тиск, на ваш будиночок, на вашу сім'ю. І тому дехто, можливо, дійсно не витримує. І вам потрібен цей самоаналіз, самокритичність, потрібна терпеливість, самопожертва більше, ніж до того. А деколи ми самі в собі цього не бачимо. Знаєте, ми можемо помітити зміни в собі тільки коли подивимося в дзеркало. І інші люди, пастори, служителі, брати і сестри, сусіди в крайньому випадку, вони можуть бути тим дзеркалом, які скажуть: друзі, ну а як ви між собою спілкуєтеся? А чому ви саме так вирішуєте конфлікти? А чому ви не робите таке? А що заважає вам робити по-іншому? Ну, розумієте? Тобто, ці люди можуть бути дзеркалом. І нам треба дивитися в це дзеркало, дивитися, що Бог каже на це, які Божі принципи в цьому. Тому дуже важливо, власне, шукати допомогу, не просто намагатися своїми силами. Так, від нас теж залежить наші сили, наші зусилля, які ми прикладаємо, але шукати також допомогу зі сторони.
Дуже дякую, Володимир, за такі моменти. Я записав декілька собі. Перше, це єдність, яка дуже важлива для міцності сім'ї. В принципі, це універсальна річ на всі часи. Також ви згадували про важливість допомоги ззовні. Якщо це необхідно, не треба цим нехтувати. Терпеливість, самопожертва, те, що допомагає, і також ближні. Ближні можуть бути дзеркалом. Зі сторони інколи видніше, насправді, що відбувається в житті людини, прислуховуватись, бути уважним до цього дійсно має велике значення і цінність. Я думаю, що ця історія, вона завжди в майбутньому вже буде у кожного унікальною, буде завжди цікавою. Історія подолання ось цього початку. Страшного, такого темного, неочікуваного початку війни 24 лютого 2022 року. Цікаво було почути і від вас, Володимир, як ви зустріли цей день, якого ніхто б не хотів, але він трапився. Як ви зустріли його особисто, ваша сім'я? Як ви продовжували долати в перші дні ось ці перешкоди?
Ну, я думаю, що я буду банальним, коли скажу, що ми також розгубилися, ми не знали, що робити, як діяти. Єдина думка була – це уберегтися, вижити. І ця думка була якийсь певний проміжок часу. Але слава Богу, що наша церква, яка в Києві тут мала дуже гарне місце і початок, і дуже багато, великий потік людей ми вивозили через свою церкву, тому наша сім'я, там, ми виїхали до Львова, звідки ми родом, скажімо так, ми були в батьків. І онлайн, дистанційно ми служили, ми допомагали. Я був в кол-центрі, який, власне, збирав людей по місту. У нас були тут і водії, і машини, які збирали, звозили до нашу церкву. І там з церкви відправлялися автобуси на Західну Україну. Десятки тисяч людей ми через церкву «Нове життя» виїхало. Чи через площадку нашу, так. От, і потім це був уже таке, як ми зрозуміли, окей, так, війна, тепер щось треба робити. Тобто вже цей страх втрати життя, там, загрози цієї вже зникла, і тоді ти наче так підняв голову, почав роздиратися по сторонах, що ще можна робити, які є потреби. І, відповідно, з'явилися люди, з'явилися спонсори, з'явилися благодійники. Ми збирали допомогу гуманітарну і возили по всім областям, і найбільше мене враження і такі спогади найбільші, які для мене були такими, це коли ми возили гуманітарку в щойно звільнених регіонах Київської області, Чернігівської області, коли ми приїжджали в ті села, де були окупанти, і вони розповідали жахливі історії про те, що там коїлося, що відбувалося. І коли ти приносив це світло, ту радість і надію, як люди вже вляли, і декому навіть не потрібні були ці продуктові набори, але їм потрібно було просто виговоритися, виплакатися, почути, що все буде гаразд, що це вже не повернеться. От надія і віра в те, що це вже не повернеться. І коли ти приходив і це казав, люди, наче, знаєте, це запалював цей вогонь світла, такого радості і надії, що так, як було, вже не буде, буде краще. І люди оживали, окрилялися, піднімалися і казали, приїжджайте ще. Але їм не так були потрібні, можливо, наші там матеріальні речі, як оці слова підбадьорення, що ми з ними, що ми поруч. І цей час дуже унікальний. На Русі зараз такий час єдності, про яке мріяли учні Ісуса Христа однозначно. Братерство, єдність, любов, взаємодопомога, взаємопрощення, підтримка. Це те, що ми переживали з вами як народ в наших революціях. Так? Коли, я пам'ятаю гості, коли приїжджали в 2004 році і в 2014 році, нам в Хрещатик сюди приїжджали наші гості з-за кордону. Вони були під враженням, кажемо, такого духа, як оце ми переживали, єдності і братерства, ми не бачили ніде. І цей народ не перемогти. Ну, це були слова ще тоді, 2014 року. Тому і це є, я вважаю, що це дія Божа. І, власне, Дух Святий, коли приходить, бо коли Бог приходить на землю, коли люди, пам'ятаєте, починали будувати Вавилонську вежу, він прийшов, і всі почали говорити різними мовами, один одного не розуміти, сваритися, було куча непорозумінь, сварок і проблем. Але на п'ятдесятницю, яку ми святкували, так, щойно, то Дух Святий, коли приходить, він наче об'єднює, всі мови стають одною, всі один одного розуміють. Братерство, взаєморозуміння, взаємоповага. Все це з'єднано Богом. Нічим іншим неможливо з'єднати і так далі. Тому, так, це час, який в нас є, він з одного боку є і випробуванням, і проблемами, і біллю. А з другого боку, цей час можливостей переосмислити своє життя, свою рутину. Тому що от коли в нашій церкві зараз є робота з людьми, що втікли від загрози, ми їх називаємо переселенці, так? От, коли ми з ними спілкуємося, єдине, що чого їм бракує, це от, власне, цього взаєморозуміння, що вони не самі. Це є відчуття підтримки, відчуття любові, прийняття, примирення з Богом. І дуже багато питань, чому Бог таке допустив. І, звичайно, можна говорити, що там про те, про це, про інше, але дуже важливо завдати собі питання, що ми з цим будемо робити, що далі. Власне, тому в нашій церкві там в скорому часі буде конференція, в якій ми будемо говорити взагалі про що нам, як нам проживати цю кризу, в яку ми потрапили, як церква, як суспільство, як народ, як нам проходити це з гідністю Божої дитини. Не просто вижити, а як от бути світлом для світу, так? Як продовжувати світити для слави Божої.
Слухаючи вас, я відчуваю, як таким природнім і дуже гармонійним чином ви особисто і ваша церква пройшли через всі необхідні речі. Тобто, звичайно, було і болісно, було неочікувано, але ви якось організувалися, почали служити один одному. І навіть зараз ви вже згадали про конференцію, тобто, мабуть, це той заклад, до якого так гармонійно люди прийшли. Треба допомагати іншим. Треба послужити своїми знаннями, можливо, матеріально, можливо, якось фізично. Мені відомо, що назва конференції «Як служити в умовах війни та не вигоріти». І тут хотілося, по-перше, спитати для тих, хто, можливо, не в курсі, що означає вигоріти, про що мова взагалі йде?
Я запитаю всіх слухачів, хто зараз в ефірі, чи відчували ви, що вам не хочеться нічого робити? Чи було таке, що ви навіть собі каву не хочете зранку зробити, чи чаю, чи подбати про себе, і вам не хочеться йти і допомагати іншим, слухати знову ж ті самі історії від того, як хтось там втратив рідних і близьких, або коли ви слухаєте ці історії, вони вас не торкають, у вас вже не течуть сльози, ви не можете їм співчувати. Я розумію, що бувають різні люди, бувають більш емпатійні, менш емпатійні, тобто це зрозуміло, але коли приходить такий момент, що ти не готовий і не хочеш спілкуватися і допомагати іншим. От ти служив, робив, був відкритим, був братерським, був дружелюбним і так далі. І приходить момент, от, коли ти от все. Тобі треба, значить, ти хочеш спокою, відпочинку, ні з ким не комунікувати і так далі. Оце такі сигнали про оце вигорання. Коли ми можемо своєю великою посвятою в один момент згоріти. Знаєте, це як от сірничок. Ти запалив, і за хвилину все, тебе немає. А в нас, на жаль, марафон. Тобто, розумієте, навіть, от я звертаюся зараз до всіх слухачів, ми не знаємо, Бог знає, коли закінчиться війна. Але наслідки війни будуть ще дуже довгі роки. І нам, як церкві, це виклик перед церквою і перед нашим суспільством. Що нам робити? Як нам жити? Як нам домовлятися один з одному? Тому що будуть люди, які втратять надію, які втратять рідних, які втратять долю, які втратять житло, які втратять бізнес, які втратять свою частину тіла, які не знатимуть, що далі і як їм далі жити. І церква має цю Євангелію, вона має цю добру новину, вона має цю надію, яку вона може людям подарувати. Але коли ми от працюємо з такими людьми, ну, як церква, чи я знаю, що... Тому що ми як місія, ми спілкуємося з різними областями, з різними церквами по всій Україні. І ми бачили і побачили, чому народилася ця ідея провести цю конференцію. Ми побачили таку один момент, що коли ми служимо людям, крім того, що ми можемо так сильно посвятитися, що вигоріти, ми бачимо, що наші зусилля не приносять того результату, того плоду, і ми наче втрачаємо віру, що взагалі ми те робимо, що потрібно. Ми так робимо, як потрібно. А чому люди нас не чують? Чому вони нас не розуміють? А може ми їх не розуміємо? А може ми їх не чуємо? І тут задаються питання, на які, на жаль, можуть дати відповіді ті, хто досліджував це питання. От, як би в церкві не любили науку психології, але вона саме досліджує, що відбувається з людиною, яка переживає травму, яка переживає стрес, яка переживає довготривалий стрес. І вже доказано, що довготривалий стрес приводить до фізичних
хвороб.
Так, це вже доказано. Тобто тут вже сперечатися нема про що. Так само і до, можливо, і до психічних якихось відхилень. Тобто міняється поведінка людини так, що ми її починаємо не розуміти. І нам важко з нею взаємодіяти чи домовитись про якусь взаємодію. І отут питання. І от, власне, для того, щоб допомогти розібратися, що з нами відбувається, що відбувається з тими людьми, з якими ми служимо чи працюємо, що вони переживають, що ми переживаємо, як нам налаштуватися на ту хвилю, як нам порозумітися. Ясно, що без Божої допомоги це не зрозуміло. Але будуть, власне, доповідачі, які будуть розповідати свій досвід роботи так, з такими людьми, з людьми, які пережили травму. Так. І вони будуть давати конкретні поради, як нам особисто не вигоріти, як нам не впасти в депресію, як нам себе не виснажити настільки, що потім нас будуть цілою церквою відкачувати. Так? Як нам зробити так, щоб ми підготувалися не на коротку дистанцію, а на марафон, тому що війна закінчиться, а працювати треба буде десятиліття. Дуже часто думаю, що закінчиться війна, все, і ми заживемо щасливо. Друзі, тільки тоді треба буде закатувати рукава і приступати до важкої праці. Не просто ж так, у різних державах були діти війни, правильно, внуки війни. Це все буде ще відголосом, довгим відголосом десятиліть. І нам треба налаштуватися. Чому? Тому що ми маємо відповіді на питання. Так, разом з фахівцями, разом зі спеціалістами ми можемо нести цю Євангелію тим, кому це потрібно найбільше. Тому що Ісус, пам'ятаєте, до кого прийшов? Він прийшов до тих, хто потребував. Він не прийшов до тих, хто не читався Біблію вже 10 тисяч разів, хто знав її на пам'ять мільйони разів, хто міг сам проповідував. Він не до тих прийшов. Він прийшов до тих, хто якраз Біблію не хотів читати, який був бідний, який мав хвороби, який був відкинутий суспільством, такі як митарі, всякі грішники, блудники і такі інші люди. Так? Тобто він до них прийшов. І він щось для них таке приносив, що вони каялися, їхнє життя мінялося, і вони починали жити зовсім іншим життям. Така місія наша, так? привести цих людей. І от як нам це робити? Як нам розуміти цих людей? Як нам самим не впасти в ці лапувки там депресії і так далі? І, до речі, дуже часто, коли звучить слово депресія, я помітив, що люди плутають депресію з демотивацією, з втомою, ще з якимись іншими речами. Тому ми там якраз, власне, цим будемо розбиратися.
Дуже дякую, що з різних сторін торкнулося так цієї конференції, про що саме буде йти мова. А якщо у когось виникне бажання поцікавитись інформацією про конференцію, можливо, прийти на неї, як можна дізнатися про це більш детально?
Так, ви можете зайти на сайт нашої церкви «Нове життя» у Фейсбуці, ви можете вбити «Нове життя», Київ, так, і там знайти всю інформацію, і там зареєструватися.
Володимир, ви нещодавно говорили таке слово, як Євангеліє, і я зрозумів спіктекстом, як щось дуже важливе, цінне, що може принести ось ці зміни, надію, дати в житті людини. Не всі люди, можливо, знають це слово. Якщо б у вас була можливість, наприклад, за 1-3 хвилини пояснити людині, ось що таке Євангеліє, що б ви сказали?
Справді, я люблю говорити, що, бо в нас дуже часто перекладають слово «Євангеліє» як «добра новина». А в останній момент мені відкрилося розуміння, що Євангелія – це новина про перемогу. От в наших сьогоднішніх реаліях я би, напевно, це назвав таким чином. Це про перемогу. Це новина, що війна закінчена. Кожен, хто воював з нами, переможений. Йому немає місця тут. Ні серед нас, ніде. І тепер нас чекає тільки вічність, блаженство. Ну, це новина про перемогу. Перемогу Бога над злом і над смертю. Тепер немає смерті, немає її жала, немає страху. Є тільки любов, мир, радість, терпеливість, лагідь, стриманість.
Дякую, Володимир.
Святого Духа.
Дякую. Отже, Бог є переможець, і всі, хто довіряють йому, також стають переможцями. Ми хочемо побажати всім присутнім, хто зараз нас чує, хто зараз нас дивиться, дійсно продовжувати довіряти Богу, незважаючи на обставини. Адже Ісус у свій час сказав, що в світі ви будете мати скорботу, але будьте мужніми, тому що я переміг світ, і усілякий, хто піде за мною, той буде мати ось цю перемогу, буде мати вічне життя. Дуже дякую вам за такі цікаві, якби, нотки щодо саме перемоги, тому що Євангеліє дійсно про це. На жаль, наш час вже підходить до завершення. Володимир, хотіли би в кінці попросити вас звернутися до українців з таким словом від серця, словом надії, словом підтримки, словом потішення в таких красках, будь ласка.
Знаєте, наше сьогоднішнє суспільство переживає кризу стосунків, кризу довір'я і до один одного, і до влади, і до волонтерів, і до всього цього, навіть до Бога. І ви знаєте, найбільше, що я хочу звернутися до всіх слухачів Світлого Радіо, щоб ми відбудовували ці мости довір'я один до одного. Щоб ми браталися, і без Бога це неможливо. Тому єдине бажання. Ставайте на сторону світла, на сторону добра. Шукайте Бога, шукайте Його слова, шукайте Його присутності, Його спільнотності. І там, де є Бог, там, де звучить Його слово, де є Його присутність, ви отримуєте оцю надію, перемогу. Це Євангеліє. Цю надію в світле життя з Богом. Без Бога це неможливо. Тому шукайте і ставайте на цю сторону світла. І нехай ніяка темрява вас не забере. Просто ніяка темрява. Просто от будьте як от світле радіо, світлим. Просякнутим повністю світлом. Для цього треба прикладати таких зусиль. Без Бога це неможливо, це я знаю точно.
Дякую, Володимир. Дорогі радіослухачі, це був Володимир Тищенко, пастор церкви «Нове життя», місто Києва і місіонер. Що ж, з Богом до перемоги, і як у нас тут написано, все буде світле.
Все буде світле.
Дякую вам.
Дякую. Дякую за інтерв'ю.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!